Salaspils pagasta vasarnīcu ciematā Ruķīšos pagājušās nedēļas sākumā izcēlās īpaši bīstams ugunsgrēks. Ruķīšu ciematā joprojām jūtama deguma smaka. Dienā, kad dega kūla, bija siltākā šī pavasara diena, un stiprais vējš dzina uguns liesmas, aizdzinot sauso zāli, meža zemsedzi un jaunaudzi. Ar valsts meža dienesta pārstāvi Zigmundu Jauņķiķi un viņa taksīti Čiepu devāmies izlūkos, apskatīt, kā izskatās uguns nopostītā zeme Ruķīšos.
Mežs, protams, kad atjaunojās. Bet konkrēti, parasti, ja meža ugunsgrēks skar jaunaudzi, tad lielākā daļā gadījumu šī ugunsgrēkā cietušā kociņa aiziet bojā. Īpašnieks stāda kociņas no jauna. To mēs arī šeit varam redzēt, kad skujas ir dzeltens, tas, kad dažas ir palikušas zaļas, tas neko nenozīmē. Visticamāk, šī te ugunsskartā platība visā kociņa aizies bojā.
Līdzās kokiem un sausajai zālei bojā aiziet arī jaunie augi, kas nu pat ir sākuši dīgt. Tāpat arī kukaiņi, dzīvnieki, mazie grauzēji, ķirzakas un arī putni, kas vīs savas ligzdas zālājā. Dabas aizsardzības pārvaldes Sauvaļas sugu aizsardzības nodaļas vecākais eksperts Rihards Miķelsons stāsta, ka zālājos atrodas vairāk nekā 200 aizsargājamu augu, un kūlas dedzināšana rada būtiskus zaudējumus bioloģiskajai daudzveidībai.
Jo pēc tam, kad šis ugunsgrēks iznīcina tā teikt, to brīdi, tad, ja ilgstoši ikgadēji notiek šāds sāda dedzināšana, tad tas zālājs kļūst ļoti vienveidīgs. Tur sāk dominēt graudzāles un šī lielā sugu daudzveidība. Tad visi krāšņi ziedošie augi, smaržīgie augi pazūd. Dabiski uz zālājos raksturīgi augi pazūd. Un tas zūd gan tā teikt, ne tikai tā sugu daudzveidība, bet arī zālāja tā estētiskā vērtība. Dažādas smaržas un skaņas pazūd no zālāja, un viņš kļūst tāds, varētu teikt, vienmaļš.
Nav arī tā, ka dabā viss ir melns un balts. Miķelsons atklāja, ka pastāv arī vairākas kukaiņu sugas, piemēram, degunkrāšņu vabola, kurai šāda dedzināšana ir nepieciešama.
Bet šie gadījumi ir ļoti specifiski, tas ir vajadzīgs specifiskās vietās. Tā noteikti nebūs patvaļīga dedzināšana, tad tā būs mērķtiecīga, zālāja atjaunojoša dedzināšana, kura ir vajadzīga. Pirmkārt, jau to var veikt tikai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās vai mikroliegumos ar dabas aizsardzības pārvaldes atļauju un, protams, saskaņojot ar ugunsdzēsēju dienestu. Un tad šādu zālāju atjaunošanu vai biotopu atjaunošanu, protams, var veikt un ir sugas, kurām tas ir labvēlīgs. Bet tas noteikti nebūs visi šie parastie gadījumi, kur notiek patvaļīga kūlas dedzināšana bez kontrolas. Ja ir sakrīt visi apstākļi, sausums, liels vējš, tad tas var būt ļoti liels, kritisks bojājums dabai.
Taču Latvijā ir maz vietu, kur notiek dabiskās un kontrolētās dedzināšanas, kur šīs sugas var izdzīvot. Tādēļ šādas kukaiņu sugas ir retas un aizsargājamas. Dzintars Lagzdiņš no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes iedzīvotājiem iesaka kūlu nededzināt, bet rudiņos un agros pavasaros sakopt zālāju, lai degšana nenotiktu.
Bieži vien neiedomājas kaut kur uguns, kur iekorina un no tā pēc tam aizdegās kūlu. Netiek pieņemt attiecīgi risinājumu un nedēļ. No iedzīvotājiem nevajag domāt, ka zāles dedzināšana sakopa savu teritoriju, bet arī padomāt par to, ka mēs piesārņojam arī apkārtējo vidi ar dedzināšanu, tāpēc, ka mums parādās visādi šitas degošas atlikumi, kas paceļās gaisā un pasliktina gaisa kvalitāti.
Lai kūla neveidotos, vislabākais risinājums būtu kopt zālāju, pļaujot vai ganot aitas, lielopus vai kazas. Dzīvnieki, kas ir atkarīgi no zālāja, nodedzinātā vidē nespēja dzīvot, veidot ligzdas un tie nav spējīgi atrast barību. Marta Krīgere, Latvijas Radio.